Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015 នេះខ្ញុំបាទពិនស៊ីសវណ្ណនិងសហការីក្រុមផ្សាយ VA ជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនឹងជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី1
ជប៉ុនគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកសារព័ត៌មានដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់បរាជ័យនោះក្នុងទីក្រុងកូបានីបាតុករត្រឡប់មកតវ៉ានៅតាមវិធ័យក្នុងទីក្រុងហុងកុងឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅទី1បទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Richard Roger មេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានដីធ្លីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិទី2ស៊ីក្លូដែលជានិមិត្តរូបនៃការដឹកជញ្ជូននៅភ្នំពេញហើយដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានអាចនឹងបាត់បង់ទី3កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី156អំពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងនានាក្នុងពិភពលោកទី4សារៈសំខាន់នៃពិធីបុណ្យមាឃបូជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍នឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយដើម្បីរំលឹកដល់លោកកេនជីហ្គូតូដែលទំនងជាត្រូវបានកាត់ក្បាលដោយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកាន់ទុកការបាត់បង់របស់ខ្លួនសាច់ញាតិនៃអ្នកបើកយន្តហោះជាតិយ៉កដានីឈ្មោះមូអាអាល់កាសេបេបានសុំរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាម៉ង់ឲ្យមានការបើកចំហជាងមុនអំពីការចរចារបស់ពួកគេដើម្បីសុំឲ្យដោះលែងអ្នកបើកយន្តហោះនោះពីក្រុមពួកសកម្មប្រយុទ្ធមកវិញឪពុកមីរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ការពិតដល់ពួកគេជោគវាសនាចំណាប់ខ្មាំងពីអ្នកមុនត្រូវបានគេដឹងហើយប៉ុន្តែរូបវីដេអូកាត់ក្បាលនោះមិនបាននិយាយដល់លោកកាសេបេទេដែលធ្វើឲ្យភារយារបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថ្កោលទោសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបវីដេអូដ៏ឃោរឃៅពីការសម្លាប់នោះត្រូវបានគេដាក់ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានហៅការសម្លាប់នេះថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មអមនុស្សធម៌និងគ្មានការគោរពតម្លៃមនុស្សហើយបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យពួកឃាតករនោះទេ
そしてテロと戦う国際社会において
日本としてលោក Abe មានប្រសាសន៍ថារូបភាពវីដេអូដែលបានផ្សាយមកនេះមើលទៅដូចជាលោក Goto ត្រូវបានគេសម្លាប់បន្ទាប់ពីលោក Haruna Yukaka នៅពេលដែលខ្ញុំគិតដល់ទុក្ខសោកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខ្ញុំគ្មានវិចារនឹងខ្លាំងបានទេរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកមកវិញហើយយើងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខឹងខ្លាំងណាស់ចំពោះសកម្មភាពឃោរឃៅនិងអមនុស្សធម៌បែបនេះខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងឲ្យពួកភេរវករទាំងនោះទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកវាសងវិញចំពោះអំពើបាបហើយនឹងសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសំណងនេះវិញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រឈមមុខនឹងកងកម្លាំងរបស់ខឺតនឹងការគ្រប់គ្រងតាមអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានចាញ់ហើយដកថយចេញពីទីក្រុងកូបានីដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅព្រំដែនប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រាប់ខែ មេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកម្នាក់ដែលសម្របសម្រួលការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅក្រុមជ្រុលនិយមបានបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់ក្រុមខឺតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកអដាមសេនីឯក James Terry បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ថែមទៀតដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងគាំទ្រដល់ក្រុមប្រយុទ្ធខឺតនៅក្នុងការជំរុញដើម្បីដេញកងកម្លាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចេញពីតំបន់នៅជុំវិញព្រំដែនខាងជើងប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសទូគីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយពីទីក្រុង Boston កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយយកបានទីក្រុង Kobani គឺជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងនិមិត្តរូបក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បរិសុទ្ធ២នាក់ដែលអះអាងថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យពួកគេដកថយពីទីក្រុង Kobani ប៉ុន្តែពួកគេបានសន្យាថានឹងវាយប្រហារជាថ្មីដើម្បីយកទីតាំងនានានៅជិតទីក្រុងនោះវិញក្នុងពេលខាងមុខបាតុករនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ពាន់នាក់បានវិលត្រឡប់មកតវ៉ានៅតាមវិធីនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះជាលើកទី1បន្ទាប់ពីពួកគេបានបិទផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងកាលពីឆ្នាំមុនដោយទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងដែនដីអតីតអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសមួយនេះក្រុមអ្នករៀបចំការតវ៉ាបាននិយាយថានឹងមានលក្ខណៈអហិង្សាហើយនឹងមិនធ្វើតាមយុទ្ធនាការលើកមុនដែលហៅថា Occupy Central ឬការកាន់កាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងដែលពេលនោះក្រុមបាតុករបានបិទវិធីនានាក្នុងទីក្រុងអស់រយៈពេល2ខែកន្លះដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែកញ្ញា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានមេត្តាការព័ត៌មានជូនដូចតទៅទី1បទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Richard Roger មេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានដីធ្លីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិទី2ស៊ីក្លូដែលជានិមិត្តរូបនៃការដឹកជញ្ជូននៅភ្នំពេញហើយដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានអាចនឹងបាត់បង់ទី3កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី156អំពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងនានាក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VA មានបទសម្ភាសន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃពិធីបុណ្យមាឃបូជារវាងអ្នកស្រីនុចសារតានិងប្រដ័យប្រគុណសានសុជាប្រចាំអធិការវត្តមនីរតនារាមខេត្តពោធិ៍សាត់សំណុំរឿងដែលប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមេធាវីនិងអង្គការ Global Diligence បានដាក់ប្តឹងត្រូវបានតុលាការទទួលយកហើយហើយកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើនឹងត្រូវធ្វើការអង្កេតជាបឋមឬយ៉ាងណានៅក្នុងអំឡុងពេលលោក Richard Roger មេធាវីតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសធំៗមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យតុលាការអន្តរជាតិចាត់ការសំណុំរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VAA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Richard Roger ក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Richard
Good morning
សូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណណាស់ដែលបានអញ្ជើញមកការិយាល័យ VAA ដើម្បីពិភាក្សាពីសំណុំរឿងប្តឹងទៅតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនេះបាទបាទលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនឹងកាលពីចុងឆ្នាំមុនតាមមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
Yeah it was filed on the 7th of October with the office of the prosecutor
សំណុំរឿងបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាទៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពួកគេបញ្ជាក់ថាបានទទួលរួចហើយនិងកំពុងតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះប្រហែលជាពួកគេត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបឋមថាតើពួកគេនឹងបើកការអង្កេតបឋមឬទេ
បាទអញ្ចឹងតើពេលណាទើបយើងដឹងថាតើគេបើកការអង្កេតឬអត់នោះបាទ
Well I don't know I mean there is no definite answer to that there's no deadline for them
ខ្ញុំមិនដឹងទេมันមានចម្លើយជាក់លាក់លើបញ្ហានេះទេព្រោះมันអាចដាក់ការកំណត់ឲ្យប្រសិទ្ធលើពួកគេទេ ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបឋមនៅឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំក្រោយហើយវាមានពីរដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1ថាតើពួកគេនឹងបើកការអង្កេតបឋមឬយ៉ាងណាហើយដំណាក់កាលទី2គឺការអង្កេតផ្លូវការពេញលេញហើយដំណើរការនោះប្រហែលជានឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀត
នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតើលោកតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកដែរបាទ
Well I filed on behalf of 10 individual victims who gave me a
ខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន10នាក់ដែលផ្ដល់សិទ្ធិតំណាងជាមេធាវីដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងជួសមុខឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមាននៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំ
តើតើតទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្វីខ្លះ
Well the backbone of this filing is the crimes associated with the land
ចំណុចសំខាន់នៃបណ្ដឹងនេះគឺតទៅនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីនេះរួមមានការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំការធ្វើឃាតការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសកម្មភាពប្រីផ្សៃដទៃទៀតដែលគេបានប្រព្រឹត្តនេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់អំណះអំណាងប៉ុន្តែក៏មានផ្នែកមួយទៀតដែរក្នុងនោះគឺឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងគោលបំណងរក្សាអំណាចតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយទាំងអស់នេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងបទល្មើសរឹបអូសយកដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែទាំងនេះក៏រួមមានបទល្មើសដែលធ្វើឃាតលើមេដឹកនាំសហជីពការបាញ់មកលើបាតកោអហិង្សាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលខុសច្បាប់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានតតាំងនឹងអំណាចរបស់ក្រមដឹកនាំប្រទេស
ដូច្នេះដំណើររឿងទាំងនេះចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ពេលឥឡូវនេះឬយ៉ាងណាបាទ
Yeah the jurisdiction of the ICC started in July 2002
បាទយុត្តាធិការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីខែកក្កដាឆ្នាំ2002ដូច្នេះយើងមិនអាចបញ្ចូលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងនៅមុនពេលនោះទេក្រៅតែពីការលើកជូនជាបរិបទមួយប៉ុណ្ណោះ
អ្នកច្បាប់នានាបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាលើកគឹកណាដែលដោយថាយន្តការនៅក្នុងប្រទេសឬថ្នាក់ជាតិនឹងបានប្រើប្រាស់អស់ហើយមកទើបអាចឈានទៅប្រើយន្តការនៅក្រៅស្រុកបានតើលោកយល់ថាយន្តការទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ហើយឬនៅបាទ
Well, what we have to show is that the national courts are not willing or able.
អ្វីដែលយើងត្រូវបង្ហាញនោះគឺតុលាការជាតិមិនមានចេតនាឬមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងដូចនេះដោយខ្លួនគេបានទេ។ហើយករណីនេះច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតុលាការស្ថិតនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចប្រើប្រាស់ហើយគឺពួកអ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះដូច្នេះវាគ្មានវិធីណាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានខ្លះដែរពីសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់យើងខ្ញុំបន្ថែមទៀតទេថាលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យប្តឹងហើយនោះ
What's important is to show the ICC prosecutor
អ្វីដែលសំខាន់គឺបង្ហាញក្រុមរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជនរងគ្រោះកម្ពុជាមិនព្រមឈរមើលពលរដ្ឋកម្ពុជាលះបង់ចុះញោមនិងមហិច្ឆតាអំណាចនឹងការលុបលុនរបស់អ្នកមានអំណាចទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងបានទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងការប្តឹងនេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Global Witness ពីក្រុមអ្នកនយោបាយសេរីនិយមអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40ដែលធ្វើការខាងផ្នែកដីធ្លីនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទទូចសុំឲ្យលោកស្រីចាត់ការលើបណ្ដឹងនេះ
តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងពេលអតីតកាលលិខិតនឹងការគាំទ្រដែលលោកបានទើបតែលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបានបន្ថែមទៅលើភាពបន្ទាន់និងភាពចាំបាច់ដើម្បីឲ្យតុលាការនេះចាត់ការយ៉ាងណាដែរ
Yeah what you have to realize is that the ICC has limited resources and it has a lot of
អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមានធនធានកំណត់ហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺបញ្ចុះបញ្ចូលលោកស្រីរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិថាលោកស្រីត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបដល់សំណុំរឿងមួយនេះ ហើយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទស្សនៈរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្រពីអ្នកទាំងនោះដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិថានេះគឺជាសំណុំរឿងដែលគេយកចិត្តទុកដាក
់បើតើលោកចង់ប្តឹងអ្នកណាគេដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងហើយតើលោកមានចង់ដូចថាសម្ដៅទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេបាទ
No we do not name Prime Minister Hun Sen
បាទយើងអត់ដាក់ឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាគោលដៅប្តឹងទេយើងបានគូបង្ហាញនៅប្រព័ន្ធមួយដែលត្រួតត្រាដោយក្រមកណ្ដាលអំណាចហើយគឺប្រព័ន្ធនោះជាអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយហើយប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះក្រមកណ្ដាលអំណាចគឺមានច្រើនជាងលោកហ៊ុនសែនវារួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាប៉ូលីសកងរាជអាវុធហត្ថនិងអ្នកជំនួញធំធំដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគឺយើងបានលាតត្រដាងនៅប្រព័ន្ធមួយហើយវាជាកិច្ចការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិតាមរកភស្តុតាងនិងតាមរកជនណាមួយដែលតុលាការចង់នាំយកមកកាត់ទោស
ប៉ុន្តែនោះគឺជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលហើយគឺគោលនយោបាយទាំងអស់នោះចេញពីរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះបាទ
It certainly looks as though this is a government inspired
តាមមើលទៅវាហាក់ដូចជាគោលនយោបាយដែលជំរុញដោយរដ្ឋាភិបាលតុលាការ ICC ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងយកមកពិនិត្យមើលហើយពិចារណាថាតើគោលនយោបាយនេះចេញពីត្រឹមកម្រិតណាមកពួកគេប្រហែលជាអាចយល់ឃើញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាចេញពីកំពូលមកឬក៏តុលាការអាចរកឃើញថាផែនការនេះរៀបចំឡើងនិងអនុវត្តដោយអ្នកនៅខាងក្រោមដែលមានឋានៈត្រឹមតែមេ PM យើងបានឮសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថបានទទួលសារភាពថាលោកទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តដោយហ៊ីតលែរដូច្នេះនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់មនុស្សធននេះឲ្យកាន់អំណាច
បាននិយាយដល់ចំណុចនេះគឺលោកបានអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងតើអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ការសហការនិងផ្ដល់ការគាំទ្រកម្រិតណាដែរបាទ
Well I wrote to several people in the administration and it was
ខ្ញុំបានសរសេរលិខិតទៅមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែជាចំហពួកគេឆ្លើយថាពួកគេនឹងមិនសហការទេនេះក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានរបាយការណ៍រាប់រយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាមកពីការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរដូច្នេះខ្ញុំមានភស្តុតាងច្រើនដែលត្រូវស្រង់យក
តើលោកមានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមទេថាពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលមកទន្ទ្រានចូលដីរបស់រដ្ឋនោះ
Well that's a complicated legal question but
នេះជាសំណួរផ្នែកច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើនមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីតាំងទីលំនៅប្រសិនបើគេបណ្ដេញអ្នកទាំងនោះចេញគឺត្រូវតែមាននីតិវិធីតុលាការត្រឹមត្រូវមួយដែលមានការផ្ដល់សំណងការបើកសវនាការនិងជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការហើយប្រសិនបើអត់មានអញ្ចឹងទេនោះគឺជាការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំដោយខុសច្បាប់ទោះបីជាអ្នកទាំងនោះមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬគ្មាន
លោកអ្នកស្ដាប់ទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VA ជាមួយនឹងលោកមេធាវី Richard Roger ស្ដីអំពីបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃខែស្អែកនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស៊ីក្លូគឺជានិមិត្តរូបមួយនៃសេវាដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយប្រហែលក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេវិស័យដឹកជញ្ជូនសម័យទំនើបនឹងធ្វើឲ្យស៊ីក្លូលែងមានហើយក្លាយជាសេវាដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើបើមុខរបរស៊ីក្លូប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រកួតប្រជែងនេះក្តីក៏អ្នកធាក់ស៊ីក្លូជាងចាស់ដែលភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធចាស់ចាស់មកពីតំបន់ជនបទបានតាំងចិត្តថាគេនឹងនៅតែបន្តសេវាធាក់ស៊ីក្លូនេះ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីភ្នំពេញហើយនឹងតែនស្រុកសុយនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅម៉ោង4ព្រឹកលោកស៊ិនសុខុមចាប់ផ្ដើមមុខរបរថាក់ស៊ីក្លូប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គាត់ថាក់ស៊ីក្លូស្វែងរកម៉ូយតាមផ្លូវនៅក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវការមធ្យោបាយពីសម័យដើមរបស់គាត់ដោយប្រឹងថាក់ទាំងញយជើងពេលកំពុងប្រឹងថាក់ស៊ីក្លូគាត់និយាយថា
I go to
ខ្ញុំទៅរកលុយទៅរកម៉ូយនៅផ្សារថ្មី
ថ្ងៃខ្លះគាត់ហេងហើយថ្ងៃនេះគាត់ដូចជាមានសំណាងនៅជិតផ្សារថ្មីគាត់មានម៉ូយមួយគឺស្ត្រីវៀតណាមនិងទីរក់ដែលទៅទិញសម្បត្តិឡានលោកសុខុមអាយុ60ឆ្នាំចុះពីកែបស៊ីក្លូជួយកាន់ទីរក់ឲ្យម៉ូយដើរតាមផ្លូវងងឹតពីដើមស៊ីក្លូគឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដ៏ប្រសើរក្នុងក្រុងភ្នំពេញម៉ូយស៊ីក្លូពីដើមមានតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់កសិករប៉ុន្តែឥឡូវមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមានអ្នកបន្តវេនរត់ស៊ីក្លូទេលោកសុខុមបានលុយ 6,000 រៀលពីម៉ូយទី1របស់គាត់គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែថ្លៃជួលស៊ីក្លូពីរថាកែនិងថ្លៃនំបញ្ចុកនៅម៉ោង6ព្រឹកគាត់ថាក់ស៊ីក្លូបាន2ម៉ោងហើយគាត់ទៅកន្លែងសម្បូរម៉ូយនៅតាមមាត់ទន្លេដែលមានអ្នកហាត់ប្រាណច្រើននាពេលព្រឹកខ្យល់អាកាសល្អគាត់គិតថាក្រោយពីហាត់ប្រាណគេនឹងជិះស៊ីក្លូគាត់តែព្រឹកនេះគាត់មិនមានម៉ូយទេដូច្នេះគាត់ទៅកន្លែងដែលគាត់ច្រើនតែជួបជុំជាមួយអ្នករត់ស៊ីក្លូផ្សេងទៀតនៅផ្លូវលេខ158និងការិយាល័យសមាគមអភិរក្សមុខរបរស៊ីក្លូអ្នករត់ស៊ីក្លូភាគច្រើនមកពីតាមខេត្តដោយលោកសុខុមដែរពួកគេភាគច្រើនក្រីក្រណាស់មិនមានលុយជួលផ្ទះនៅទីក្រុងទេដូច្នេះស៊ីក្លូជាមុខរបរផងជាកន្លែងដេកផងការិយាល័យអភិរក្សស៊ីក្លូផ្ដល់កន្លែងឲ្យអ្នកថាក់ស៊ីក្លូងូតទឹកហើយបត់ដៃបត់ជើងបន្ទប់ទឹកនេះមិនស្អាតណាស់ទេតែគ្រាន់ជាងអត់មុខរបរថាក់ស៊ីក្លូពិបាកហើយបានលុយតិចហើយអ្នករត់ស៊ីក្លូអត់ផ្ទះនៅទេពេលចូលដល់អាយុ60ឆ្នាំលោកសុខុមមិនចង់ឈប់រត់ស៊ីក្លូទេ
ហើយមកថាក់ស៊ីក្លូមានស្គាល់គ្នាស្គាល់អីសប្បាយទៅគ្នានៅតែវាហ្វ្រីមើលតែគូមើលគ្នាថាតែចាស់ចិនចាស់ហូបតែដល់ពេលចាស់ខ្មែរចាស់គ្នាគូ
ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនមានស៊ីក្លូដល់ទៅ 6,000 រថពេញដងផ្លូវទីក្រុងភ្នំពេញតែមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2014ចំនួនស៊ីក្លូមានតែ464ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួននេះកំពុងតែចុះថែមទៀតយ៉ាងលឿនបើមើលតាមដងផ្លូវក្រុងភ្នំពេញអ្វីៗកើនឡើងពេញផ្លូវទុយទៅវិញចំនួនស៊ីក្លូបានថយចុះមុនដំបូងម៉ូតូឌុបបន្ទាប់មករ៉ឺម៉កកង់3មកប្រជែងមុខរបរស៊ីក្លូសេវាយានយន្តប្រហែលមិនល្អមើលទេតែហាក់ដូចជាពេញនិយមសម្រាប់យុវជនវ័យក្មេងអ្នកផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនសម័យថ្មីមិនពិបាកប្រើកម្លាំងទេលោកសុធីអាយុ46ឆ្នាំអ្នករត់រមាក់កង់3បានថ្លែងថា
ពួកនេះវាប្រើម៉ាស៊ីនណាហើយសម្ដីទីក្លោប្រើកម្លាំងផ្ដល់ខ្លួនហ្មងធាក់វាហត់ដល់យើងរត់កង់3អញ្ចឹងយើងប្រើម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាងាយស្រួលខ្លះវាអត់សូវនឿយកម្លាំង
ថ្ងៃនេះពិសេសម៉ោង7កន្លះព្រឹកអ្នកទេសចរជួលស៊ីក្លូជិះហើយសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូជាអ្នកចាត់ចែងលោកស៊ិនសុខុមសប្បាយចិត្តបានមួយនេះគាត់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានហើយថាក់ស៊ីក្លូទៅកំពង់ផែទទួលអ្នកទេសចរពីទូកដើម្បីឲ្យមុខរបរស៊ីក្លូនៅមានជីវិតតទៅទៀតលូណាតែអ្នកទេសចរជួយសង្គ្រោះតាមពិតរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យលើកស្ទួយសេវាស៊ីក្លូដែលជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងទីក្រុងលោកអឹមសម្បត្តិប្រធានសមាគមស៊ីក្លូថ្លែងថា
Cyclo is the icon transportation in the city. So it is is the tourist.
Cyclo ជានិមិត្តរូបសេវាដឹកជញ្ជូននៅភ្នំពេញបើអ្នកទេសចរមិនចង់បាត់បង់ Cyclo គេអាចចូលរួមចំណែកអភិរក្ស Cyclo.
ក្រុមអ្នកទេសចរនេះទៅមកពីវៀតណាមគេជិះ Cyclo ទៅទស្សនាកន្លែងផ្សេងៗដូចជាវាំងនិងសារមន្ទីរជាតិជាដើមអ្នកស្រីផាមខាមេរូនមកពីក្រុងមែលប៊នអូស្ត្រាលីជិះស៊ីក្លូលោកសុខុមគាត់ទន្ទឹងចង់ជិះស៊ីក្លូយូរហើយគាត់និយាយថា
ត្រូវខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលខ្លួនណាស់ល្អណាស
់នៅម៉ោង9ព្រឹកក្បួនស៊ីក្លូចេញដំណើរលោកសុខុមបានថាក់ស៊ីក្លូ5ម៉ោងមកហើយថ្ងៃនេះគាត់រកបានលុយច្រើនគាត់ដឹកអ្នកទេសចរបាន4ដុល្លារហើយនឹងលុយទឹកតែថ្ងៃនេះមិនទាន់ពាក់កណ្ដាលព្រឹកផងគាត់រកបានស្មើមួយថ្ងៃទៅហើយពេលអ្នកស្រីផាមនិងអ្នកទេសចរផ្សេងទៀតចូលទស្សនាកន្លែងនានាអ្នកថាក់ស៊ីក្លូរងចាំពួកគេក្រោមពន្លឺថ្ងៃលោកសុខុមចាប់ផ្ដើមថាក់ស៊ីក្លូដំបូងនៅឆ្នាំ1972ក្នុងរបបប៉ុលពតគាត់ត្រូវធ្វើការដោយទេសករដោយពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមរត់ស៊ីក្លូវិញនៅឆ្នាំ1987ដោយរកចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូន8នាក់នៅខេត្តសប្ដងឈ្នន់ស៊ីក្លូរបស់គាត់ប្រេះទៅហើយកង់ស៊ីក្លូក៏បែកញឹកញាប់ដែរតើស៊ីក្លូនឹងមានថ្ងៃសាបសូន្យទេប្រហែលមានតែលោកសុខុមមិនខ្វល់ទេគាត់និយាយថា
បងខ្ញុំអត់បញ្ហារឿងខ្ញុំខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំថាអត់អត់ខ្ញុំអត់ភ័យដែរព្រោះសិនជាអត់ទៅក្លោអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាទៅស្រុកទៅខ្ញុំអាចដាំដូចជាចង់ដាំផ្សិតដូចជាអីអញ្ចឹងបាទ
ថ្ងៃនេះលោកសុខុមត្រូវដូរទួនាទីនៅពេលរសៀលមានទេសចរមួយក្រុមទៀតអ្នកទេសចរដូរទួនាទីជាមួយគាត់ម្ដងនេះគាត់ជាអ្នកជិះហើយអ្នកទេសចរជនជាតិស្វីសដ៏ស្វាហាប់ជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដឹកគាត់នៅសល់ម៉ោងច្រើនទៀតដែលគាត់អាចរកមួយបានមុនពេលគាត់ចូលសម្រានលើស៊ីក្លូចំណាស់របស់គាត់នៅយប់នេះថ្ងៃនេះគាត់រកបានលុយទ្វេដងធៀបនឹងថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃលោកសុខុមមានសំណាង
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ប្រិយមិត្ត VAA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាគទី156នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិកនៃ VAA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងត្រូវបានបង្កើតកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិត
បាទបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាឈ្មោះប្រទេសជាធម្មតាយើងមានឈ្មោះជាភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសហើយខ្មែរយើងច្រើនហៅប្រទេសតាមភាសាបារាំងណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដូចជាមាននិន្នាការមួយដូចជាហៅប្រទេសតាមភាសាអង់គ្លេសទៅវិញខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតថាឥឡូវហ្នឹងតើគណៈកម្មការហើយក៏ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរហ្នឹងបានរៀបចំជាបទដ្ឋានណាមួយច្បាស់លាស់ទេបាទសូមជួយប
ាទសូមអរគុណជាបឋមចំពោះជំនួយនេះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនេះយើងបានជួបគូទាំងអស់គ្នារួមនឹងអាជីវិទាំងអស់ហ្នឹងថាអំពីកិច្ចការដែលមានការវិវត្តបន្តិចដែលហេតុថានៅក្នុងយុវវ័យយើងចំនួនក្រោយនេះក៏បានសិក្សាទៅចោលនិយាយច្រើនហើយលោកបានហៅឈ្មោះប្រទេសនានានឹងតាមភាសាអង់គ្លេសវិញម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយវាធ្វើឲ្យមានគេហៅថាកង្វះឯកជនគ្នាដោយសារអ្នកខាងចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ច្រើនតែហៅឈ្មោះប្រទេសទៅតាមឈ្មោះបារាំងនៅហេតុថាការសិក្សាពីដើមឡើយនេះមិនស្គាល់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធបារាំងនឹងឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់នេះគេគាត់ថាតាមបែបភាសាបារាំងនេះឯងនេះដូចអ្វីដែលលោកពេញចិត្តរត់បានលើកឡើងអំពីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរង្វង់នៃក្រុមប្រឹក្សាភាសាខ្មែរនេះវាជាពីឆ្នាំមុននេះកាលនោះគឺយើងនៅក្នុងគណៈកម្មការមកតាមទីសម្ជ័យទៀតនេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាមួយហើយជាមួយនឹងគណៈកម្មការមួយទៀតគឺគណៈកម្មការអការិយនឹងអំណានតូតែយើងបានស្រង់យកឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងឈ្មោះរាជធានីឬក៏រដ្ឋធានីនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកទាំងអស់នេះយើងបានចងក្រងដើម្បីធ្វើការកត់ត្រាដែលដាក់អំណានចូលជាភាសាខ្មែរយើងទៀតហើយបន្ទាប់មកនេះយើងបានបោះពុំចេញជាទស្សនវិស័យផ្សាយដើម្បីទាញយកនៅមតិរិះគន់ពីមហាជនមុននឹងយើងកែលម្អឲ្យវាបានសម្រេចហើយបោះពុំផ្សាយទៅឲ្យប្រើជាផ្លូវការបាទ
បាទ
យើងបានធ្វើចំពោះកិច្ចការនេះណាបាទ
បាទអឺឥឡូវនេះតើអឺតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់នៅបាទ
បាទជាទូទៅយើងបានអនុម័តដាក់ឆ្លងនឹងខាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរមុននឹងយើងអាចប្រើនៅក៏ប៉ុន្តែយើងនៅកំពុងតែក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងមានការមានកំហុសខុសឆ្គងផ្សេងៗហ្នឹងពីព្រោះធម្មតាទេអ្នកដែលគេប្រើដែលជីវៈទៅខាងកត្តាខាងផ្នែកភាសាពីបរទេសមកខ្មែរយើងនេះគឺវាបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាអាចមានការខ្វះចន្លោះដូចនឹងការបៃតងអក្សរាវិរុទ្ធទៅតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនីយហើយជាជាឋានក្នុងពេលចាត់ឆាត់ខាងមុខយើងអាចដោះស្រាយហើយនឹងបោះគុំផ្សាយជាសាធារណៈ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី156ស្ដីអំពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងត្រូវបានបង្កើតឡើងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី157ស្ដីអំពីបទដ្ឋាននៃការសរសេរឈ្មោះប្រទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនសារៈសំខាន់នៃពិធីបុណ្យមាឃបូជារវាងអ្នកស្រីនុចសារតានិងបណ្ឌិតប្រគុណសានសុជាប្រចៅអធិការវត្តមនីរតនារាមខេត្តពោធិ៍សាត់តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗភាគទី2សូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាតុកោរាប់មើលអ្នកតាវ៉ានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រឆាំងគណបករដ្ឋបတ်ការចំណាយការចរចារវាងអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទាមបរាជ័យកីឡាករណូវ៉ាក់ជូកូវិចឈ្នះការប្រកួតកីឡាតេនីសអូស្ត្រាលី
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចតទៅសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិនស៊ីសុវណ្ណមនុស្សច្រើនម្នាក់បានដើរដង្ហែតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការបង្ហាញការគាំទ្រដ៏ធំបំផុតសម្រាប់គណបក Podemos ដែលជាគណបកថ្មីប្រឆាំងនឹងការចំណាយត្បិតត្បៀតដែលបាននាំឲ្យមានការប្រៀបធៀបជាមួយគណបក Syriza ដែលជាគណបកកាន់អំណាចថ្មីនៅប្រទេសក្រិចនៅពេលដែលបាតុករបានទៅជួបជុំគ្នានៅទីលានពើតាដែលសូលក្រុមបាតុករស្រែកថាយើងអាចដូរបានបាតុករជាច្រើនគ្រវីទុងជាតិប្រទេសក្រិចនិងច្រៀងចម្រៀងថា The change is now ដែលមានន័យថាដល់ពេលដូរហើយលោក Pablo Iglesias មេដឹកនាំគណបក Podemos និយាយថាថ្ងៃនេះយើងស្រមៃថាប្រទេសនេះបានប្រសើរឡើងតែយើងមិនទាន់បានមកជួបជុំគ្នាពេញទីលាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យសបិនរបស់យើងคล้ายជាការពិតនៅឡើយទេយើងមកទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសបិនរបស់យើងคล้ายជាការពិតសបិននេះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហើយឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យមានអ្វីថ្មីថ្មីទៀតឆ្នាំនេះជាឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំនេះយើងនឹងឈ្នះគណបក Partido Popular ក្នុងការបោះឆ្នោតការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែករដ្ឋដែលនិយមរុស្ស៊ីមិនសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងគណៈពេលដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅភាគខាងកើតប្រទេសដោយសម្លាប់ទាំងទាហាននិងជនស៊ីវិលការជួបពិភាក្សាក្នុងទីក្រុង Minsk ត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីបានជួបគ្នាជាច្រើនម៉ោងរួចមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមទំនាក់ទំនងត្រីភាគីដែលមានរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាតំណាងមកពីតំបន់ដែលក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានចូលមកតុចរចាដែលរៀបចំឡើងដើម្បីពិភាក្សាពីការអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នានិងដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញក្រុមនោះបែរជានិយាយថាខ្លួនចង់សើរើឡើងវិញនៅពិធីសារក្រុង Minsk ដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពប្រទូសរាយនឹងគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងសងខាងបានយល់ព្រមកាលពីខែកញ្ញាត្រូវបានរំលោភជាញឹកញយហើយបានដួលរលំទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលពួកឧទាមប្រកាសចាប់ផ្តើមការវាយប្រយុទ្ធជាថ្មីដើម្បីពង្រីកតំបន់គ្រប់គ្រងកីឡាករ Novak Djokovic បានឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកកីឡា Tennis Australian Open លើកទី5របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបរិយាជាតិសាប្រមនេះបានផ្ដួលកីឡាករ Andy Murray ដែលមកពី Scotland ដោយពិន្ទុ7-6 6-7 6-3និងចុងក្រោយ6-0នៅក្នុងការប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯកីឡាឋាន Rod Laver Arena ក្នុងទីក្រុង Melbourneនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាថ្ងៃសម្រាប់មិនផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនលានអ្នកជួបជុំគ្នានៅមុខទូរទស្សន៍ដើម្បីមើលការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៃកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកឬហៅថា Super Bowl ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ Super Bowl នេះមានអ្នកមើលតាមទូរទស្សន៍ច្រើនជាងគេបំផុតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានអ្នកមើលច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក ការប្រកួតនៅឆ្នាំនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី49ដែលមានក្រុមកីឡាករ Seahawk នៃទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington នៃតំបន់ឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific ដែលជាក្រុមជើងឯកការពារប្រកួតជាមួយនឹងជើងឯកឈ្នះ3ដងគឺក្រុម New England Patriot នៃរដ្ឋ Massachusetts នៅតំបន់ឆ្នេរមហាសមុទ្រ Atlantic ក្រុមកីឡាករ Patriots មានមុខក្នុងការប្រកួតយកពានរង្វាន់ Super Bowl ចំនួន8ដងរីឯតម្លៃសម្បត្តិផ្លូវការនៅឆ្នាំនេះគឺមានតម្លៃរវាងពី800ដុល្លារទៅ1900ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែអ្នកទស្សនាពិតជាលំបាកក្នុងការទិញសម្បត្តិតម្លៃផ្លូវការនេះមានអ្នកទិញសម្បត្តិលក់យកចំណេញតែងតែទិញសម្បត្តិទុកហើយតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមពួកគេលក់សម្បត្តិលើសតម្លៃច្រើនពាន់ក្នុងតម្លៃសម្បត្តិនីមួយនីមួយ
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ថ្ងៃមិគបូជាជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយអ្នកខត្តឫកដ៏មហស្ចារ្យដែលប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទមកជួបជុំគ្នាប្រារព្ធបុណ្យមិគបូជាដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គតើមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីដែលប្រច័ន្ទដ៏ភ្លឺល្អនៃខែមិគបូជានេះអ្នកស្រីនុចសារតាបានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រដ័យប្រគុណសានសុជាព្រះចៅអធិការវត្តមនីរតនារាមនៅសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗធំៗនិងកិច្ចប្រជុំដ៏អស្ចារ្យប្រកបដោយអង្គ4ដែលហៅថាចតុរង្គសន្និបាតសូមលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លឹមសារនៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំបករណាសូមថ្វាយបង្គំប្រដ័យប្រគុណវជិរបញ្ញាសានសុជាជាទីគោរព
ចម្រើនព្រះ
កញ្ញាថ្ងៃអង្គារ15កើតខែមិគដែលត្រូវជាថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជាថ្ងៃមិគកបោជានាងខ្ញុំបករណាសូមនិមន្តលោកម្ចាស់អធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលកើតមានឡើងទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធហើយនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងថ្ងៃមិគអ្នកខត្រឹកនេះដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងដើម្បីសម្ដែងនៅការគោរពដឹងគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់និងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គដែលបានផ្សព្វផ្សាយនិងប្រដស្ថាននៅក្នុងសន្តានចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបផងដែរសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៀនចាស់
សូមអរគុណយើងថ្ងៃនេះកបូជាគឺយើងហៅថានេះកបូជានឹងតាមខែខ្មែរយើងគឺខែមិគហើយយើងត្រូវប្រារព្ធនៅការគោរពបូជាជាពិធីកម្មក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយបុណ្យមិគបូជានេះមិនមែនធ្វើតែនៅស្រុកខ្មែរយើងទេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែបានប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកមិនអាចបំភ្លេចបាននៅថ្ងៃមិគបូជានេះពីព្រោះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកក៏បីបានដឹងនិងក៏បីចងចាំហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយសារជាថ្ងៃដែលព្រះធម៌បានប្រដស្ថានជាលើកដំបូងដោយក្បត់ថាក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង2ខែព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រពវត្តនសូត្រនៃអិសិបតនៈមគ្គទាយវ័នក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនទាន់បានលាក់គោលព្រះពុទ្ធសាសនាទេលុះចេញព្រះវស្សាទី1ហើយបាននិមន្តប្រោសសត្វតាមទីកន្លែងនានាព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ព្រៃវេលវ័នជាឧទ្យានរបស់ព្រះបាទសុនទីសានៅក្នុងថ្ងៃពេញបារមីខែមិគកាលនោះក៏កើតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យគឺហៅថាជាថ្ងៃចតុរង្គសន្និបាតគឺសន្និបាតប្រកបព្រះអង្គ4ទី1ជាថ្ងៃនិខត្តរិទ្ធពេញបរមីខែមិគនឹងតែម្ដងហើយទី2គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអរហន្ត1250អង្គមិនបាននិមន្តមិនបានណាត់អីទាំងអស់ស្រាប់តែមកដោយរិទ្ធទាំងអស់មកជុំគ្នានៃព្រៃសុធានលុតវេលវ័ននឹងឯងម្យ៉ាងទៀតគឺជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងលក្ខគោលព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីអវតារបាតិមោកដែលបញ្ចូលនៅក្នុង
ពុទ្ធឱវាទទាំងអស់នៅក្នុងចំណុច3យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺសតវបាសអករណំកិរិយាមិនធ្វើបាបទាំងពួងដែលតំណាងឲ្យវិន័យ3ដកទាំងអស់ហើយទី2គឺកុសលសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញនៅសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងដែលតំណាងឲ្យព្រះសត្តន្តបេដកហើយនឹងទី3គឺសច្ចតប្រយោតពណ្ណងដែលតំណាងឲ្យអភិធម្មបេដកឬក៏យើងអាចនិយាយមួយបែបទៀតគឺតំណាងឲ្យសិលសមាធិបញ្ញាហើយមួយយ៉ាងទៀតជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ថាបនានៅអតិសាវកទាំង2អង្គគឺព្រះសារិពុទ្ធនិងព្រះមោគ្គល្លានគឺជាអតិសាវកស្ដាំហើយនិងជាអតិសាវកឆ្វេងនៅពេលនោះតែម្ដងហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ប្រជញ្ញមួយយុសង្ខារមុនពេលត្រាស់ដឹង4ខែដោយឈ្មោះខែ3ខែដោយខែពេញនៅនាដវាលកេតដីគឺថ្ងៃពេញបរមីខែមិញនឹងដែរហើយបើចំពោះអ្នកសិក្សាបានច្រើនបន្តិចក៏ជារលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះសារីបុត្របរិណិព្វានថ្ងៃនឹងដែរគឺពេញបរមីខែមិញសម្រាប់ព្រះ
គណៈលោកម្ចាស់នាងខ្ញុំបករណាចង់ដឹងថែមទៀតថាតើភិក្ខុទាំង1250អង្គនោះនិមន្តមកពីខាងណាខ្លះលោកម្ចាស
់มันមានកំណត់កន្លែងណាច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែយើងសិក្សាតាមពុទ្ធប្រវត្តិមកគឺជាក្រុមរបស់ឧរវេលកសិបៈនៃទីកសិបៈនឹងជាយាកសិបៈនឹងដែលបងប្អូនលោកនឹងហើយនឹងកូនចៅរបស់ព្រះសារីបុត្រហើយនឹងក្រុមសម្លាញ់របស់យុសកលបុត្រដែលនៅទីផ្សេងផ្សេងពីគ្នានឹងបានមកជុំគ្នានៅកន្លែងនឹង
គណៈលោកម្ចាស់ហើយភិក្ខុទាំង1250អង្គនោះជាភិក្ខុដែលបំបួសដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
តែជាអេហិភិក្ខុបាទតែបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាអេហិភិក្ខុពាក្យថាអេហិហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាចូលមកមានន័យថាអេហិភិក្ខុមានន័យថាចូលអ្នកទាំងឡាយមកជាភិក្ខុចុះតំណាល់គ្នានឹងព្រះអង្គលាប្រហស្សកម្មចេញទៅនឹងភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងក៏បាត់នៅពុកមាត់ពុកចង្ការសក់អីទាំងអស់សម្លៀកបំពាក់ជាប្រហស្សហ្នឹងបាត់បង់ទៅក៏សម្រាប់បាននៅស្បងស្បៃជ័យប្រៃជីវរតែម្ដងដោយអានិសង្ជ័យវរៈទានដែលលោកធ្វើពីពុទ្ធជាតិមកហើយក៏បានទៅជាភិក្ខុគឺមានបរិបណ្ឌលដូចបួសបាន60វស្សាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហៅថាអេហិភិក្ខុ
គណៈនៅក្នុងថ្ងៃចតរង្គសន្និបាតនោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅអវត្តបាតិមោកដែលមានពុទ្ធវចនៈចំនួន3គាថាដែលលោកម្ចាស់បានអធិប្បាយអំបាយមិញនេះនាងខ្ញុំបករណាសូមនិមន្តលោកម្ចាស់ពន្យល់អំពី3គាថានឹងឲ្យបានច្បាស់បន្តិចលោកម្ចាស់កណា
នៅក្នុងចំណុច3នេះសំខាន់ណាស់ស្មាននឹងលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យវិជ្ជាពុទ្ធបរិស័ទយើងឆាប់យល់ការដែលឲ្យមនុស្សសត្វទាំងឡាយអមនៅអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងឧបមាដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺគឺតែងប្រាប់អាហារណាដែលចំទាស់ដល់សុខភាពមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសត្វលោកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែហាមប្រាមចំពោះចំណុចណាដែលវាប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិហើយនឹងសេចក្តីល្អជាប្រចាំខ្លួនបើប្រៀបមកសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះប្រៀបជាមួយនឹងពេទ្យគឺថាដូចជាពេទ្យប្រាប់ថាអាហារណាដែលគួរជៀសវាងដូចជាខ្លាញ់ច្រើនឬក៏សាច់ច្រើនអីចឹងរីឯការដែលឲ្យសត្វលោកនឹងខំធ្វើសេចក្តីល្អប្រៀបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនឹងប្រៀបដូចជាការឲ្យបរិភោគអាហារណាដែលមានវីតាមីនបំពេញសុខភាពប៉ុន្តែដរាបណារោគនៅក្នុងចិត្តនឹងវាមិនតាន់ត្រូវបានព្យាបាលដោយជ្រះស្រឡះទេវាអាចនឹងលប់មកវិញដូច្នេះត្រូវតែលេបថ្នាំដើម្បីកម្ចាត់មេរោគនឹងឲ្យដាច់ឫសគល់គឺសច្ចតប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណឹងជាចំណុចចុងក្រោយនេះឯងដែលជាចំណុចកំពូលបំផុតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបង
កណាលោកម្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃមិញអ្នកខត្រិតនេះតើពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃនឹងត្រូវគោរពពិធីអ្វីខ្លះដើម្បីសម្ដែងនៃការដឹងគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នោះលោកម្ចាស
់បើយើងគិតទៅលើកម្មវិធីដែលធ្វើគឺវាមិនមាននៅក្នុងពុទ្ធបញ្ញត្តិឬក៏ពុទ្ធានុញ្ញាតតម្រូវថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេហើយតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានវប្បធម៌ប្រពៃណីផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើស្រេចទៅលើការជ្រះថ្លានៃ ជនជាតិនិងប្រទេសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែគោលដៅរួមគឺយើងនឹករលឹកទៅដល់ចំណុចដែលខ្ញុំកណាថាភាពបានរៀបរាប់អំបញ្ញនឹងហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលធ្លាប់ធ្វើមកគឺដល់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នានឹងត្រៀមនៅគ្រឿងបូជាមានផ្កាមានធូបហើយជាពិសេសពេលយប់នឹងមានការបូជាប្រទីបជុំវិញទីគោរពបូជាផ្សេងៗមានការនមស្ការមានការចម្រើនព្រះបរិត្តរួចហើយនឹងកន្លែងខ្លះក៏មានពូនភ្នំខ្សាច់ដែលតំណាងជាលាមនីចិត្តអីនៅនាឋានតាវតឹងអញ្ចឹងទៅហើយក៏បូជាប្រទីបទៅរួចទៅក៏សូត្រនៅបទដែលប្រកាសអំពីមេឃបូជាដែលមានរៀបនៅក្នុងក្បួនច្បាប់ខ្មែរយើងស្រាប់បើអាចនឹងក៏អាចសម្ដែងសន្តិនិកសាកាឆាអំពីអវត្តនៃប្រការនឹងឲ្យបានពុះស្ដារតទៅរហូតទល់ភ្លឺទៅក៏មានដែរបង
កញ្ញាសូមអរព្រគុណលោកម្ចាស់នាងខ្ញុំបករណាសូមអរព្រគុណហើយក៏សូមថ្វាយបង្គំលា
បាទច្រើនទៅ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ឆ្នាំ2015កត់សម្គាល់ខួបទី20នៃការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញលោកភូនីតថាវអបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការគោលនយោបាយយោធាបានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការកត់សម្គាល់មួយទៅកាន់បណ្ឌិតសភាការទូតវៀតណាមក្នុងទីក្រុងហាណូយថាគ្រាដែលយើងបង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើវិស័យ3នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយជាមួយប្រទេសវៀតណាមលើបញ្ហាមនុស្សធម៌ដូចជាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UXO ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុលើសទ្វេដងដល់វៀតណាមសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដោយផ្តោតជាពិសេសទៅលើខេត្តក្វាងជីលោកឧបការីថាលវថ្លែងថាការបោសសម្អាតអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដ៏មរណៈដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមនេះនឹងធ្វើឲ្យមានអនាគតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំ2004មកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវិនិយោគប្រាក់ជាង700លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ HIV/AIDS នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយដៃគូដែលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដោយក្នុងនោះរួមទាំងវៀតណាមផងដែរលើការសង្គ្រោះពីមហន្តរាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការរក្សាសន្តិភាពដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2014លោកឧបការីថាលវថ្លែងថាកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលយើងស្ដារទំនាក់ទំនងយើងឡើងវិញនោះពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់យើងមានតម្លៃតែ451លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំមុនបានឡើងដល់35,000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលនេះផងដែរប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមបានឡើង4ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីស្ថាបនាពីលើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារតែទំនិញដែលនាំទៅប្រទេសជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកត្រូវឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលដឹកជញ្ជូនប្រេងជាង15លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងមួយឆ្នាំមានកប៉ាល់ជាង100,000គ្រឿងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកានោះសន្តិសុខក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដើម្បីឲ្យមានលំហូរពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ តកតងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសមុទ្រវិញលោកឧបការីថាវថ្លែងថាអនុសារណៈឆ្នាំ2011សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផ្នែកការពារប្រទេសបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំលោកឧបការីថាវថ្លែងទៀតថាត្រូវតែមានច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឧបការីថាវថ្លែងថាយើងគាំទ្រឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនិងហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកឧបការីថាវបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកថ្លែងថាយើងមានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាសង្គមទាំងឡាយណាដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងចម្រើនលូតលាស់លោកឧបការីថាវបានថ្លែងបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះវៀតណាមមានឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងការបង្ហាញលើសពីនេះទៅទៀតមិនថាជាការបើកចំហឲ្យប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬការការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះទេសុទ្ធតែជាជំហានដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរឹងមាំរុងរឿងនិងវៀតណាមដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីសវណ្ណក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីលើរដ្ឋធានី Maiduguri នៃរដ្ឋ Borno នៅភាគអេសានប្រទេស Nigeria ការវាយប្រយុទ្ធចុងក្រោយរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមយោធាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមកំពុងវាយប្រហារទីក្រុងនេះពីច្រកចំនួន4មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាមានការងើបឡើងបះបោរធ្វើឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូលសម្លេងគ្រាប់ផ្លោកបានឮពាសពេញនៅក្នុងទីក្រុងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានឃើញជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបាញ់សត្វដំបងនិងកាំបិតដែលឆ្ពោះទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធដោយនិយាយថាពួកគេចង់ជួយពួកទាហានទប់ទល់នឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្រុម Boko Haram បានព្យាយាមវាយយកទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនប៉ុន្តែបានបរាជ័យម្ដងរួចទៅហើយរីឯសម្រាប់កិច្ចប្រជុំទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះវិញគឺសហភាពអាហ្វ្រិកបានយល់ព្រមតាមសំណើបញ្ជូនកងទ័ពចំនួន 7,500 នាក់ទៅប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបះបោរ Boko Haram នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe ប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកនឹងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe បាននិយាយថាសហភាពនេះសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃប្រទេសសមាជិកនៃគណៈកម្មការអាងទន្លេឆាតនិង Benin ជាពិសេសចំពោះការបង្កើតនៅកងកម្លាំងចម្រុះជាតិសាសដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមភេរវករ Boko Haram ក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអាហ្វ្រិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងលើការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអេត្យូពីការងារបន្ទាប់ទៀតគឺសហភាពអាហ្វ្រិកនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងថវិកាដើម្បីកសាងកម្លាំងទ័ពនោះ
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរឈ្មោះ Drone បានបាញ់ចំលើរថយន្តមួយក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្លាប់ជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Qaeda ចំនួន4នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធការវាយប្រហារនោះកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Shabwa ដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់សាខានៃក្រុម Al-Qaeda ក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលប្រតិបត្តិការយន្តហោះ Drone ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាមានទាហាន13នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសក្នុងទីក្រុងគៀវបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមានទាហាន20នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានពីអ្នកស្លាប់ក្នុងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងរាយការណ៍ថាមានជនស៊ីវិលចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាចុងក្រោយនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែករដ្ឋនិយមរុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងប៉ុន្តែបានបរាជ័យទៅវិញលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់អានកាឡាមកែលដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេនិងធំជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបបានច្រានចោលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅបំណុលរបស់ប្រទេសក្រិចដែលបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រាក់កម្ចីសង្គ្រោះអន្តរជាតិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងកាសែតអាឡម៉ង់លោកស្រីមើកែលបាននិយាយថាប្រទេសក្រិចដែលមានបំណុលវ៉ាន់កបានទទួលប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររួចមកហើយជាសម្បត្តិពីធនាគារនិងម្ចាស់អន្តរជាតិនានាចាប់តាំងពីទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះក្នុងឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែមេដឹកនាំអាឡម៉ង់បានសន្យាថានឹងគាំទ្រប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រទេសទៀតដែលមានចម្ពាក់បំណុលប្រសិនបើពួកគេបន្តធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលដែលងាកឆ្វេងនិយមរបស់ក្រិចដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាបានទាមទារឲ្យម្ចាស់ឥណទានលុបចោលបំណុលនៃកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះចំនួន360,000,000 ដុល្លារក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលបានតម្រូវឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកាហើយបានបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រិចបាតុករនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ពាន់នាក់បានវិលត្រឡប់មកតវ៉ានៅតាមវិធីនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះជាលើកទី1បន្ទាប់ពីបានបិទផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងកាលពីចុងឆ្នាំមុន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី VAA នៅរាត្រីនេះចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាប្រកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ 22 ម៉ែត្រ 41 កណ្ដោះសញ្ញា 3 ម៉ែត្រ 49 កណ្ដោះសញ្ញា 5 ម៉ែត្រនិង 190 កណ្ដោះសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 15,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.